Aici Radio Europa Liberă, ascultați Pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Cercescu. O să fie sau nu noua guvernatoare a autonomiei găgăuze, Evgenia Guțul, membra guvernului de la Chișinău, așa cum au fost toți ceilalți guvernatori până la ea. Cum se știe, Guțul a candidat din partea partidului Șor, între timp desființat în urma unei decizii a Curții Constituționale, care a venit însă după alegerile din autonomie pe care le câștigase. La ceremonia de instaurare a lui Guțul nu a participat niciun reprezentant al puterii de la Chișinău, iar președinta Maia Sandu explica și motivele.
Nu cred că este corect să mergi la inaugurarea în funcția unei persoane care în campanie electorală a fost susținută de către o grupare criminală și care face parte dintr-un partid politic care între timp a fost declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională.
Guvernatorii autonomiei găgăuze sunt membri ai Guvernului Central de la Chișinău începând din 1994, când a fost adoptată legea privind statutul special juridic al autonomiei, care este o lege organică. Denis Ermenge a căutat un răspuns la această întrebare. Va fi sau nu Guțul membre din oficiu a Guvernului? Denis, prima întrebare, există vreo declarație oficială sau indiciu că autoritățile de la Chișinău caută o modalitate de a evita numirea lui Guțul?
Aici sunt mai multe considerente pe care trebuie să le spunem, deci sunt considerente juridice și politice pe care Chișinăul le-a expus în privința numirii sau nenumirii a Evgheniei Guțul în calitate de membru a guvernului. Să începem cu cele juridice. Cunoaștem că Evgenia Guțul a fost aleasă ca guvernatoare pe 14 mai. A fost validat mandatul ei de către Curtea de Apel tot în luna mai și apoi cunoaștem că în iunie Curtea Constituțională a dispus lichidarea imediată a partidului și de aici vine întrebarea, poate să fie sau nu membru al guvernului un politician al cărui partid a fost declarat în afara legii? Tot Curtea ne răspunde la această întrebare. Curtea a spus că reprezentanții sau membrii acestui partid care la data pronunțării prezentei hotărâri exercită mandate în organele reprezentative ale unităților administrativ-teritoriale își vor continua să exercite mandatul ca reprezentanți independenți fără dreptul de a se alătura sau de a se afilia la alte fracțiuni. Sunt și considerații de ordin politic, precum că președintele Parlamentului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au declarat în mod deschis că nu participă la ceremonia de la Comrat, pentru că guvernatoarea, noua guvernatoare, este susținută în campanie electorală de către o grupare criminală și face parte dintr-un partid politic care a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională. Deci vedem că și politicienii guvernării mai consideră că Guțul ar fi câștigat aceste alegeri prin fraudă. Nu e clar. Va semna în toate aceste condiții șefa statului decretul prin care ar confirma-o pe Guțul în guvern și nu e clar dacă îi va primi jurământul de membru a cabinetului Recean.
Denis, înțeleg că nu există în niciuna dintre legi și legislații, ne întoarcem imediat la asta, nu există un termen limită pentru acest proces de numire a Bașcanului în guvern.
Da, nici legea privind statutul special juridic al Găgăuziei, nici cea a guvernului nu spune că șefa statului ar trebui să confirme guvernatorul până la o anumită dată. Deci legea nu prevede niciun termen limită, de aceea incertă rămâne soarta mandatului lui Guțul de guvernatoare autonomiei găgăuze în componența guvernului. Pentru că cunoaștem că până acum, din 94 încoace, toți guvernatorii autonomiei găgăuze au fost membri ai guvernului central de la Chișinău.
Evgenia Guțul este ea însă și între timp anchetată de Procuratura Anticorupție. Pentru finanțarea ilegală a partidului Șor și, în paralel, procuratura anchetează și presupusa fraudare a alegerilor din autonomia găgăuză, tot din cauza de finanțări ilegale.
Da.
Ce impact ar putea să aibă aceste anchete asupra eventualei numiri sau nenumiri a ei în guvern.
Cunoaștem că chiar recent a spus procurorul general interimar Ion Munteanu că în cazul în care ancheta și justiția vor stabili că alegerile pentru funcția de bașcan au fost într-un fel fraudate, ar trebui, a spus el, cel puțin să fie organizate alegeri repetate, dar nu știm când se va întâmpla asta și dacă se va întâmpla.
Mulțumesc, Denis Dermenji. Analiza lui Denis despre dilema numirii Evgheniei Guțul în guvern este pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org. S-a deschis sezonul înscrierilor la universitate, iar universitățile din Republica Moldova fac eforturi vizibile să-i atragă pe tine, oferind, de exemplu, noi specializări care îi vor duce spre profesiunile viitorului. Despre acest program am vorbit în ultimul episod al podcastului Pe Agenda cu colega noastră Liuba Maxim, specializată în domeniul educației. Universitățile din Moldova încearcă însă să atragă și cât mai mulți tineri din străinătate, iar Liuba a avut ocazia să vorbească cu un tânăr care, înainte de a veni să învețe în Moldova, a învățat limba română. Cine este, de unde vine, de ce a ales Moldova?
Cedric este din Camerun, din Africa, are 26 de ani și a venit să studieze în Republica Moldova pentru că și fratele lui cu 10 ani în urmă la fel a studiat aici la Universitatea de Stat din Moldova și cumva fratele lui i-a recomandat să vină aici să-și facă studiile.
Ce o să studieze?
Cedric va studia matematică și informatică și în Camerun la fel a făcut facultatea pentru că el aici o să facă masteratul. La fel a făcut cibernetică și matematică. 8 luni a studiat limba română pentru că el își va face studiile în limba română și pot să spun că vorbește foarte bine. Și el, fiind vorbitor de limbă franceză, cumva a zis că i-a fost ușor să învețe. Și uite, din 1 septembrie deja va studia, va merge la ore cu ceilalți studenți.
A învățat limba română în Camerun sau în Republica Moldova?
A învățat în Republica Moldova, a avut profesori din Republica Moldova, pentru că din Camerun sunt vreo 50 de studenți și ei au avut ore, deci este un punct obligatoriu pentru studenții străini, pentru că la Universitatea de Stat se studiază în limba română, de exemplu la Universitatea de Medicină se fac ore și în engleză, dar aici se fac în română, de aia este obligatoriu ca să cunoască limba română.
De aceste cursuri de limba română sunt organizate de universitate?
Da, sunt organizate de universitate și sunt plătite de studenți. El a plătit 1000 de euro pentru aceste cursuri.
În general, ce facilități acordă universitățile studenților străini ca să-i atragă?
Sunt mentori, sunt profesori din Republica Moldova care îi ajută. Pentru că Cedric spunea că era o problemă chiar și clima din Republica Moldova, era prea frig, era greu să adaptezi, pentru că el a venit în noiembrie anul trecut și a avut un pic probleme de genul ăsta. Dar pentru studenții străini este mai complicat, pentru că ei sunt verificați de birou de migrație și azil, dacă au toate actele în regulă, dacă într-adevăr vor să vină la studii și nu au alte scopuri. Face o verificare minuțioasă și universitatea cumva contribuie ca să procesul decurgă mai ușor. Ideea este că Cedric mi-a zis că în țara lui studiile sunt mai scumpe. Deci cumva dacă făcea masteratul acolo, urma să plătească mai mult. Și el zicea că Moldova, fiind în Europa, cumva a ales și din punctul ăsta de vedere.
Știi cumva câți studenți străini au fost anii trecuți la universitățile din Republica Moldova și la cât se așteaptă acum, se așteaptă o creștere?
Anul trecut au fost peste 1000 de studenți și reprezentanții universităților mi-au spus că se așteaptă la un număr mult mai mare. De exemplu, la Universitatea de Stat, anul trecut au fost 360 de studenți străini, dintre care 60 sunt din Africa. S-au făcut statistici și în decurs de 10 ani numărul studenților străini a crescut de la 1,3% la 9,7%, deci este un salt foarte mare. Și studenții străini aduc și un venit foarte mare universităților. De exemplu, s-au făcut așa un calcul că în jur de 100 de milioane de lei sunt bani suplimentari în bugetul universităților. Și taxele de studii pentru studenții străini sunt mai mari. De exemplu, La licență este 1000 de euro, masterat 1500 și la doctorat 2000 de euro.
Mulțumesc, Liuba! Toate reportajele Liubei Maxim despre profesiile viitorului, despre studenții străini, toate pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org, iar în curând un nou reportaj despre puțini tineri care mai sunt interesați să studieze la pedagogie. Ministrul Energiei Victor Parlicov a declarat la Europa Liberă că potrivit auditului o parte semnificativă din datoriile Moldova Gaz față de Gazprom s-a acumulat din motiv că Moldova Gaz s-a împrumutat de la Gazprom pentru a acoperi cheltuieli care nu fuseseră acceptate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. În podcastul Europei Libere, în esență, Ministrul Energiei a vorbit și despre câștigurile Moldovei din criza energetică de anul trecut, și anume că s-a reorientat și și-a diversificat mult mai repede sursele energetice. În acest moment, apreciază Parlicov, Republica Moldova este mult mai bine pregătită să facă față iernii care vine și oricăror surprize energetice neplăcute.
Noutatea bună este că cele mai proaste vremuri deja, eu cred că le-am trecut. Practic toți factorii principali din sectorul energetic acum sunt mai favorabili în Republica Moldova decât cei care am avut un an jumate în urmă. Noi chiar avem acum opțiuni, noi chiar putem alege furnizori mai mulți, noi chiar putem renunța la unii furnizori dacă ei încep a condiționa politic ceva, etc.
S-a lărgit câmpul de manevră.
Cu mult. Deci asta e foarte puțin în lume realizează cât de mult s-a schimbat și cât de mult am progresat noi, de fapt, în esență, și pe dimensiunea de gaze, și pe dimensiunea de energie electrică, prin însăși faptul că noi avem opțiuni. Dincolo de faptul că suntem pregătiți și avem mai multe surse, chiar și conjunctura de piață, prețurile la gaze, la energie electrică, anul ăsta sunt mult mai bune decât am avut anul trecut. Nu există factori care să ne facă să credem că în iarna care vine va fi mai greu decât iarna care a trecut. Eu cred că va fi o iarnă mult mai ușor de trecut pentru consumatorii din Republica Moldova. Inclusiv datorită faptului că noi avem experiența de lucru cu piețele internaționale, facem stocurile de gaze în volum necesar și la prețuri bune. Acum, vara, prețurile sunt foarte bune. Și dincolo de asta, noi deja avem testate mecanisme rapide de intervenții pe tot ce ține de susținerea păturilor vulnerabile, susținerea consumatorilor vulnerabili, pe care le ajustăm pe parcurs, putem ajusta repede aceste mecanisme, astfel încât dacă în eventualitatea că apare vreo șoc de prețuri, noi relativ rapid putem să intervenim cu mecanisme de compensare. Din toate punctele de vedere, noi suntem mult mai bine pregătiți. Eu cred că cele mai dificile vremuri deja le-am trecut și acum urmează noutăți mai bune.
Gres din stânga Nistrului, controlată de o companie rusă de stat, continuă să fie principalul furnizor de curent pentru Malul Drept. Circa 90% din kilovații pe care îi consumă moldovenii de acolo vin. Să înțelegem că s-a stabilit un status quo care convine celor două maluri ale Nistrului, o soluție convenabilă ambelor părți care va fi menținută de acum înainte?
Ca această construcție să rămână și să funcționeze, trebuie consimțământ sau, spunem, cooperare sub o formă sau alta și din partea Moscovei și din partea Kievului. Deci nu este doar între Chișinău și Tiraspol. Și din partea partenerilor internaționali. Atunci când s-a semnat totuși un contract cu centrala termoelectrică moldovenească, cel care a expirat în martie, inclusiv a fost susținut și a ieșit public și ambasadorul SUA, care a susținut, deci, încheierea acelui contract. Este vorba despre, cum o numesc eu, un echilibru instabil. Toată lumea înțelege că acest aranjament nu poate dura la infinit. Toată lumea realizează că nu se va putea alimenta regiunea transnistreană cu gaz de facto gratuit din partea Gazpromului la infinit. Dar deocamdată nici Federația Rusă, deși are posibilitatea să iasă din acest aranjament, nu a făcut-o. nici partea ucraineană, deși are posibilitatea să sisteze livrările de gaze în regiunea Transnistreană, nu a făcut-o, nici Chișinău și nici Tiraspolul nu au vrut să iasă din această
formulă
și noi vorbim despre o soluție temporară, de compromis, un echilibru instabil, dar care deocamdată este unica, dacă doriți, soluție de compromis fezabil între toate părțile.
Cum ați caracteriza în prezent relațiile dintre Chișinău și Gazprom?
Noi suntem într-o situație așa de pauză în dialog. Noi nu ne-am făcut deocamdată, nu am finalizat acel proces care ne-am angajat cu auditul acelor datorii. El practic este finalizat, acum se lucrează la
audit pe care îl cere Gazprom încă din luna mai anul trecut.
Exact, acel care noi ne-am angajat, nu că îl cere Gazprom, noi ne-am angajat să-l facem, este în interesul nostru acest audit. Așa că noi îl finalizăm și un proiect de acord, pentru că noi, dincolo de faptul că trebuie să facem acest audit, noi trebuie să propunem către Gazprom care este soluția, care este modalitatea în care noi vrem să soluționăm problema acestor datorii. Și atunci noi lucrăm acum la acest proiect de acord, pe care îl vom înainta Gazpromului împreună cu raportul și eu cred că după asta dialogul se va relua. Durează, cred că, chestii de săptămâni.
De câte ori ați discutat de când ați fost numit ministru al energiei cu șef de la Gazprom?
Fix niciodată. Niciodată, deocamdată. Pentru că, repet, noi trebuie mai întâi să avem un, spunem așa, un subiect de discuție. Și o să avem ce discuta după ce vom avea auditul și proiectul de soluționare a datoriilor.
S-a anunțat recent despre realizarea auditului datoriilor de peste 720 de milioane de dolari ale Moldovei față de Gazprom. Dumneavoastră ați văzut acest raport?
Da, raportul practic final deja este.
Din ceea ce ați văzut în raportul de audit, există condiții pentru a cere Gazpromului să reducă din datorii? Cu cât aproximativ ar putea fi ele diminuate dacă gigantul rus va cădea de acord cu datele raportului?
Eu nu voi intra acum în cifre, pentru că așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, eu cred că ar fi corect din partea noastră, mai întâi, așa cum ne-am angajat, să transmitem acest audit Gazpromului și după asta să comunicăm public pe marginea acestui. Dar eu vreau să vă promit că acest lucru va fi făcut public. Noi, după ce vom transmite Gazpromului, eu cred că noi îl vom publica. La moment doar pot să spun că există acolo și o parte din datorii care nu s-au găsit, n-au fost prezentate confirmări documentare cu privire la aceste datorii și există o parte din datorii care, de fapt, tot era un fel de interes al nostru să înțelegem cum s-a format, că nu era vorba doar de văzut care-i stocul de datorii, dar era vorba de văzut care-i motivul de unde s-a format această datorie. Auditorii independenți au dat o evaluare, o estimare a sumei pe care, spunem așa, conducerea Moldova Gaz a cheltuit-o, să-i spun, imprudent. Fără a fi inclusă, fără a fi acceptate în scopuri tarifare de reglementator.
E o problemă a Gazpromului sau a autorităților de la Chișinău?
Deci asta este...
Aceste devieri care au fost admise...
Nu doar devierile, acolo nu e vorba de devieri. Acolo e vorba de faptul că atunci când întreprinderea face niște cheltuieli și cheltuielile este după asta nu sunt acceptate de ANRE în scopuri tarifare, asta înseamnă că întreprinderea, prin tarife, nu își recuperează aceste cheltuieli. Însă, cheltuielile fiind deja făcute, banii fiind deja achitați plecând nu știu pe unde... Întreprinderea pentru a-și menține activitatea financiară și a plăti salarii și mai nu știu ce, să credita de undeva. Și iată, o bună parte din această datorie nu reprezintă altceva decât faptul că întreprinderea să credita de la Gazprom, creștea această datorie pentru a-și acoperi niște cheltuieli care, de fapt, în opinia reglementatorului, nu erau justificate.
Miso Energiei Victor Parlicov, invitatul celui mai recent episod al podcastului În Esență, un podcast găzduit de Eugen Urușciuc. Puteți asculta podcastul pe Apple Podcast, Google Podcast, pe Spotify și pe YouTube și, desigur, pe pagina noastră de internet.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova. În actualitatea internațională acum. Republica Moldova a expulzat săptămâna aceasta aproape tot personalul ambasadei Rusiei la Chișinău, declanșând ceea ce pare să fie cea mai mare dispută diplomatică cu Moscova din istoria țării. Chiar dacă gestul a fost spectaculos, aducând din nou Moldova pe prima pagină a presei internaționale, el nu este nici de cum primul de felul său în Europa. O capitală cu mare experiență în expulzări de diplomați ruși și bătălii diplomatice de tot felul cu Moscova a devenit în ultimii ani Praga, care, spre apusul comunismului, se comporta ca unul din vasalii cei mai cuminți ai sovieticilor. Mai multe detalii de la Mircea Țicudean.
Când Republica Moldova a decis să expulzeze diplomați ruși ca răspuns la dezvăluiri despre presupuse activități de spionaj, Cehia ajunsese la o fază avansată a disputelor sale diplomatice cu Moscova. În formă acutizată, ele durează de aproape 10 ani, iar în ultima evoluție, Ministerul de Externe de la Praga a dat în judecată statul rus pentru că nu plătește chirie pe zeci de imobile și terenuri primite spre folosință gratis pe vremea comuniștilor, deși acordurile respective au fost denunțate între timp de cehi. E vorba de zeci de vile, cabane, blocuri de locuințe pe care funcționarii ruși nu le folosesc în scopuri diplomatice, ci comerciale, închiriindu-le, de pildă, altor ruși. Procesul declanșat de cehi va avea loc la un tribunal din Praga și este puțin probabil să poată obliga până la urmă Moscova să plătească cele cam 2,5 milioane de euro cerute. Disputa va încununa însă pentru moment o serie de bătălii diplomatice care au făcut din Cehia una din țările europene cele mai detestate de Kremlin, la concurență cu Polonia sau țările baltice, și asta încă înaintea invadării Ucrainei. În primăvara lui 2022, când țările din Uniunea Europeană și NATO, oripilate de invazie, alungau una după alta zeci de diplomați ruși, Cehia privea cam cu mâinile în sân, căci nu mai avea pe cine să expulzeze. La 31 mai 2021, un avion rusesc special de tip Ilyushin 96-300 decola din Praga spre Moscova. La bord se aflau cam 70 de oameni, a doua tranșă de familii diplomatice rusești nevoite să se repatrieze din ordinul Cehiei. Era acela punctul culminant al represaliilor diplomatice cehești pentru implicarea agenților FSB, dovedită de o anchetă, în exploziile din depozitul de muniții cehesc de la Vârbietițe din 2014. În total, Cehia a emis atunci 139 de ordine de expulzare pentru cam 70 de diplomați ruși și membrii familiilor lor. Rusia a răspuns, cum se face de obicei, cu aceeași monedă, așa că în ajunul invaziei din Ucraina, ambasada rusă din Praga și cea cehă din Moscova erau deja cam goale, mai aflându-se la post în fiecare cam 6-7 oameni. Au părăsit Moscova din cauza acelei dispute 79 de angajați ai ambasadei ruse și ai casei cehești din capitala rusă, un complex reprezentativ moștenit din vremea comunismului, când în Cehoslovacia se putea citi la tot pasul pe pancarte cu Uniunea Sovietică în veacul vecilor. Anunțând expulzările de ruși în 2021, Cehia a spus limpede că este și un răspuns la trecerea ei de către Moscova pe o listă a țărilor ostile, ceea ce Ministerul de Externe ceh a numit la vremea aceea un gest contrar Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. La 29 martie 2022, adică la o lună și ceva după invadarea Ucrainei de către ruși, Ministerul de Externe al Cehiei a ordonat expulzarea lui Feodosiv Vladișevski, unul din puținii diplomați rămași la Praga după expulzările făcute cu un an mai înainte. În nota informativă cehă se spunea că diplomatul s-ar fi angajat în acțiuni de spionaj. Împreună cu aliații noștri, reducem prezența serviciilor de informații rusești în Europa, explica declarația diplomatică cehă. Aproape în același timp anunțau expulzări de diplomați Olanda, 17 persoane, Belgia, 21 de persoane, Polonia, 45, Bulgaria, 10 și așa mai departe. În toate aceste cazuri, Rusia a răspuns cu aceea aceeași monedă, reducând la paritate personalul ambasadelor țărilor respective la Moscova. Faptul că Praga a putut expulza după invazia din Ucraina un singur diplomat rus se datorează, cum spuneam, reducerii anterioare deja a personalului ambasadei ruse. După încă un an, în februarie 2023, premierul ceh Petr Fiala a spus la o dezbatere că nu crede că e nevoie să fie expulzat însuși ambasadorul rus din Praga, căci relațiile diplomatice, a spus Fiala, au ajuns la minimum. Odată ce n-au mai prea avut pe cine să expulzeze de la ambasada rusă, autoritățile cehe și-au îndreptat atenția spre chestiunea poate mai puțin spectaculoasă, însă mult mai complicată, a intereselor economice rusești în Cehia. În vremea comunismului, Cehoslovacia a fost îndrăgită de sovietici ca una din cele mai prospere vasale din centrul Europei, iar în anii capitalismului sălbatic, din deceniul 1990, rușii și alți post-sovietici au găsit căi să profite de transformările economice locale. O emblemă a prezenței ruse a devenit stațiunea Karlovy Vary din vestul Cehiei, în care rusa se auzea cam la fel de des, dacă nu mai des decât ceha. În ajunul invadării Ucrainei, în Cehia erau înscrise mii și mii de firme deținute de ruși. După adoptarea de tot felul de sancțiuni antiruse cehești și internaționale, autoritățile de la Praga au pornit o campanie deloc ușoară de descâlcire a ițelor economice pornite din răsărit. Misiunea autorităților cehe de supraveghere a activității economice ruse este îngreunată, potrivit presei, de grija rușilor de a ascunde adevărații proprietari ai unor imobile sau firme.
Mulțumesc că a fost Mircea Țicudean. La începutul săptămânii, toată presa de limba germană titra: zidul a căzut. Nu era vorba de zidul de la Berlin, ci de așa numitul zid sanitar, pe care partidele parlamentare tradiționale îl ridicaseră în fața Partidului Naționalist Xenofob Alternativa pentru Germania. Iar cel care se declara dispus să dărâme zidul sanitar nu era altul decât Friedrich Merz, urmașul cancelarei Angela Merkel la conducerea Uniunii Creștin-Democrate, în acest moment încă principalul partid de opoziție din Parlament. De la Berlin, relatează William Totok.
Uniunea Creștin-Democrată CDU este o alternativă cu substanță pentru Germania. Declarația aparține lui Friedrich Merz, liderul Uniunii Creștin-Democrate din Germania, și a strânit iritări nu numai în cadrul partidului, ci și în rândurile altor formațiuni politice. Declarația cuprinde o aluzie verbală la Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, considerat de Serviciul de Informații Interne drept o grupare parțial extremistă. În opinia observatorilor politici, cuvintele lui Merz au fost interpretate ca un experiment retoric și ca o evidentă încercare de captare a votanților Partidului Radical de Dreapta, care se află în ascensiune. Unii au vorbit despre o ploconire în fața electoratului Radical de Dreapta. Potrivit ultimelor sondaje, pentru AfD ar vota aproximativ 20% din electoratul german, pentru creștini-democrați numai 27%. Pentru partidele aflate la guvernare, situația se prezintă și mai dramatică. Socialdemocrația ar obține 17% din voturi, ecologiștii 16% și liberalii 7%. În programul lor, creștini-democrații au stabilit că nu vor încheia nicio alianță cu AfD și vor păstra o distanță față de acest partid naționalist extremist, atât pe plan local, cât și la nivel federal. Duminică, Merz a acordat canalului 2 al televiziunii publice germane un amplu interviu în care s-a referit din nou la AfD. El a afirmat, între altele, că o cooperare cu AfD la nivel local și comunal nu ar trebui exclusă din start.
Es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden und natürlich ist das eine demokratische Wahl.
Ca argumente în sprijinul acestor afirmații, Merz a spus că din partea AfD au fost aleși pe cale democratică un prefect regional în Turingia și un primar în Saxonia-Anhaltina.
Natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren.
Cu alte cuvinte, votul democratic ar deschide creștin-democraților porțile cooperării cu AfD pe plan local. Declarația lui Merz a fost respinsă cu vehemență de către numeroși creștin-democrați. Șeful guvernului din landul Berlin, creștin-democratul Kai Wegner, de exemplu, a scris pe Twitter că CDU nu va colabora niciodată cu un partid al cărui model de existență este, citez, ura, fragmentarea și izolarea. Am încheiat citatul. Co-președintele AfD, Tino Kubala, în schimb, s-a grăbit să salute declarația lui Merz, afirmând tot pe Twitter că pietrele creștin-democrat-ecologiste au început să cadă din zidul clădit în jurul Alternativei pentru Germania. Zidul, a continuat Kubala, va fi dărâmat împreună cu CDU în landuri și la nivel federal. Vicepreședinta Bundestagului, Katrin Göring-Eckardt, a spus că Merz s-a urcat acum pe vaporul populismului ceea ce este extrem de periculos. Astfel, a continuat ea, Merz legitimează pe cei care au colaborat deja cu AfD. Oarecum speriat sau doar surprins de contrareacțiile venite din propriul partid, Merz a grăbit să-și relativizeze asecțiunile din interviu. Într-o postare, șeful CDU a scris tot pe Twitter că a fost înțeles greșit și că nu va exista nicio deviere de la linia programatică a partidului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurchescu. Pe curând și numai bine. Aici e Europa Liberă.